Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Mayroong mga panawagan para sa mas maraming mga kababaihan mula sa ibang lahi't kultura na ma-promote sa mga pamunuan sa lugar trabaho sa Australia. Sa The Integrate Conference sa Sydney na itangi ang pangailangan para sa mas malakas na tinig ng mga kababaihan pagdating sa pagsasagawa ng desisyon sa mga mataas na antas ng mga organisasyon. Ang detalye sa ulat ni Abby O'Brien na isinalaysay sa wikang Filipino. Nababatid ng tubong Pakistan na si Dr. Marine Faruqi kung paano buwagi ng mga balakid upang makausad. Nang taong 2013, siya ang kauna-unahang babaeng Muslim na nahalal sa anumang parlamento o pwesto sa parlamento sa Australia para sa Partido Greens sa New South Wales. Anya, ilan lamang ang nakasunod sa kanyang yapak.
Often migrant women voices are not heard. They're quite silent. We know that there is gender equality, of course. In the parliament that I sit in, there are just 9 women in the upper house out of 42 members. And these affect migrant women even more.
Si Dr. Faruqi ang guest speaker sa Integrate Conference sa kanlurang bahagi ng Sydney sa lungsod ng Parramatta. Sa seminar, tinalakay nito ang mga hinaharap na balakid ng mga kababaihang migrant at refugee sa kanilang pagsisimulang muli sa Australia at pinaalam sa mga dumalo ang mga serbisyong maaaring makuha at makatulong sa kanilang panibagong buhay sa Australia. Ngunit marami sa mga guest speaker, kabilang ang Muslim na community advocate at abogadong si Mariam Vesada, ang nagsalita ukol sa mas malalim na pakipag-ugnayan kaugnay ng pag-integrate. Ani Mariam Vesada, kabilang dito ang pagtaguyod sa pagkakaroon ng mas maraming mga kababaihan sa mas mataas na pwesto. Mga pwestong may kapangyarihang magsagwa ng mahalagang desisyon.
In order to be able to raise your voice, you need the platform to be able to do so. And, you know, what I spoke about today was actually acknowledging that in the corporate world, there are some inherent barriers that women of colour face. Whilst Australia is very diverse, we're not necessarily seeing that diversity reflected in the top ranks of society.
Sa pag-aaral noong taong 2016 ng Australian Human Rights Commission, napag-alaman na sa 200 nakatalang kumpanya sa Australian Stock Exchange na na-survey, 76% ng mga nakakataas na leader ay mula Anglo-Celtic background, 18% ay mga European, at 5% lamang ang di mula Europa, habang wala ni isa mula katutubong Australiano. Sa datos, napag-alaman na rin na may 2.5% ng higit sa 7,000 ASX company director ang mga kababaihan mula iba't ibang kultura at lahi. Ani Dr. Faruqi, ang mga migrante kadalas ay nadidismiss lamang bilang mga pangkaraniwang bahagi sa pagtakbo ng ekonomiya ng bansa. Anya, kailangang sumalamin ang kanilang kahalagahan sa mga pwesto ng lideratura.
We need to work together to make sure that women across the board, new migrants, old migrants, women who've already lived here, indigenous women, have a seat at the table and that their voices are heard loud and clear.
Ayon kay Mariam Vesada, dapat mabigyan ng oportunidad sa lipunan ang bawat babaeng migrante.
I don't think anyone sort of arrives in Australia and says, I don't want to be, part of the fabric of this country. They're very grateful for the opportunities and they definitely strive for all of that. But it's also about the rest of society allowing them to flourish and to provide them with the opportunities to be able to do so.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino, mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.